Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. У Європарламенті відбулася церемонія вручення премії Сахарова 2018 року, присуджена Олегу Сенцову.
Я дуже сподіваюся, що благодаря міжнародним політикам, які зможуть об'єднатися ради високої цілі, ради якої зараз і сидить Олег Сенцов, все-таки створити умови, щоб Кремль почав відпускати українських політзаключених.
В яких умовах Українська Православна Церква перебуває в окупованому Росією Криму?
Ви повинні за нас теж слово сказати, бороться за нас, щоб підтримували нас.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Про перебіг засідання Об'єднавчого собору Української Православної Церкви наші слухачі у цей момент знають набагато більше, ніж ми, коли записували цей випуск програми у п'ятницю. Адже «Свобода за тиждень» іде у записі. Напередодні собору голова Російської Православної Церкви Кирило Гундяєв надіслав листа генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, папі Римському Франциску і низці інших світових лідерів, закликаючи їх захистити вірян в Україні. Це цитата. У своєму посланні голова РПЦ висловлює стурбованість масовими, як він називає, випадками порушення прав духовенства Української Православної Церкви Московського Патріархату. А як на окупованому Росією Кримському півострові тепер може змінитися становище єпархів різних патріархатів? Адже дотепер Українська Православна Церква Київського Патріархату в Криму зазнавала утисків. А після анексії в неї забрали частину храмів і досі тиснуть на священників та паству. Подробиці у кримського кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токаря.
Феодосійський та Керченський митрополит Московського патріархату освячує російську військову техніку в Криму. Ось кроплять зенітну ракетну систему С-400 у Феодосії. Вона контролює район адміністративного кордону з Херсонською областю.
С-400, вона дозволяє обнаружувати цілі на дальностях до 600 кілометрів. Тобто, ще при підльоті границі Криму ми вже будемо на нашій системі все це прекрасно бачити.
Одну з єпархій Української православної церкви Московського патріархату в Криму очолює митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар. Він почесний гість на усіх заходах, контрольованих Росією чиновників. У Російської православної церкви є навіть своя спеціальна нагорода – заслуження батьківщині. Лазар вручає цей орден Аксьонову.
Глава Республіки Крим, председатель Совета міністрів Республіки Крим.
При цьому єпархія офіційно до РПЦ чомусь так і не перейшла.
Як ні странно, Російська Федерація обычно не настаивала на тому, щоб при окупації или фактичній, или теоретической оккупации каких-то территорий, церковь обязательно приходила в РПЦ. В Криму не были выведены епархии из состава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Митрополит Лазар регулярно їздить до Києва на собори. В листопаді він брав участь у соборі єпископів, на якому вирішують припинити євхаристичне спілкування із Вселенським Патріархатом.
Останні заяви керівництва нашої держави збентежили і, можна сказати, шокували мільйони віруючих України. Наша Православна церква є патріотичною церквою, церквою українського народу, яка піклується про збереження єдності нашої держави.
По суті, у Києві повторює те, що ухвалили у Мінську на Священному Синоді Російської Православної Церкви.
Пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе.
На момент анексії в УПЦ Московського патріархату в Криму було 535 релігійних організацій, тоді як у Київського – в 11 разів менше. Вже чверть століття на півострові домінують парафії, підпорядковані Московському патріархату. За 20 років кримські єпархії Московського патріархату дають 50 дозволів на будівництво храмів, тоді як громадам Київського патріархату – жодного, порахували вчені та правозахисники.
Ми не мали позитивних рішень фактично в жодній із ділянок. Ми бачимо поза 500 громад Московського патріархату на території Криму. В той же час просто фізично розвиток Київського патріархату стримувався.
Побудувати вдалося тільки 3 храми на території військових частин Збройних сил України. Саме їх під час анексії і відібрали в першу чергу.
Бойці, лігли на пол! Лігли на пол!
Ось так казаки трощили автівку отця Івана, аби забрати в нього ключі від церкви в селищі Перевальна біля військової частини. В машині в цей час були хвора донька священика та вагітна прихожанка.
Не треба.
Ну і що? Що будете вбивати нас? Ну вбивайте.
Зараз у Криму залишилося лише 8 із 46 парафій церкви Київського патріархату, розповідає архієпископ Клімент. Для служб лишилося лише 9 приміщень. Із 25 священиків – тільки 5. Одного з батюшок намагалося завербувати ФСБ.
Написав про те, що його вербували. Це був Максим Вологдін. Зараз він з Криму виїхав, священник. Але його лист на 4 сторінках, він збережений.
Більшість священиків Київського патріархату переїхали на материк. Приїжджають до Криму на служби на кілька днів. Прихожани чекають їх із нетерпінням.
Від служби до служби ждемо, щоб була служба.
Ми дуже раді, що дождалися до Пасхи, що підтримали свою парафію українську, що зібралися всі. І ми дуже вдячні за це, все, що нас підтримує владика.
Служби тут проходять українською. УПЦ Київського патріархату принципово не перереєструвалася в Криму за російським законодавством, бо не визнає анексію.
У березні 2014 року Київський патріархат був чи не єдиною релігійною громадою, який виступив із засудженням агресії з боку Російської Федерації і виступив із закликом захищати територіальну цілісність України.
Росія фактично на сьогодні ліквідовує або намагається ліквідувати цю церкву.
Ані відкрити рахунок у банку, ані укласти якусь угоду на приміщення церква зараз не може, а майже всі орендовані приміщення в єпархії її забрали. Навіть кафедральний собор церкви Київського патріархату – це орендована у фонду майна Криму колишня будівля військового училища. Її перший поверх забрали 2017 року. Ось так це було.
Це моє поміщення. Це моє поміщення. Це моє поміщення.
Для багатьох прихожан Київського патріархату храм – чи не єдине місце, окрім домівки, де можна вільно спілкуватися українською.
Нас тут лають, ви не канонічні, ви єретики, ви, як там іще, в общем, чуть ли волосся не чіпляється нам, коли чують, що ми йдемо цю українську церкву.
Ви повинні за нас теж слово сказати, боротися за нас, щоб підтримували нас.
Після анексії Кримська єпархія, підпорядкована Москві, добудовує храми, зведення яких було призупинено. Будівництво кафедрального собору Олександра Невського тепер взято під патронат Путіна. Ось табличка про це. Видно, що золоті куполи вже усі проіржавіли. Що ж робитиме УПЦ Московського патріархату у Криму після отримання Україною автокефалії, вирішуватимуть не священники, а Кремль. І він обиратиме з двох варіантів, вважає релігієзнавець Віктор Трегубов.
Либо ж вони просто перерегіструються, як приходи РПЦ, непосредственно Русской Православной Церкви. Последний шаг будет фактически объявлением своеобразной холодной войны и на церковном фронте, потому что это будет все-таки нарушение канонических границ.
Після отримання Томосу ніщо не стримуватиме кримських очільників від помсти Київському патріархату, вважає владика Климент.
На одній зустрічі Аксьонов сказав, що владика Лазар просив вас не чіпати, бо є побоювання, що в разі, якщо на території Крима будуть якісь протиправні рухи по відношенню до церкви Київського патріархату, це може відобразитися на храмах Московського патріархату на материковій Україні. Вже після прийняття Томосу ніщо і ніхто не може стримати, крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії по відношенню до церкви Київського патріархату після прийняття Томоса.
Архієпископ Клімент, якого ми чули останнім у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токарів, є головою Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Напередодні об'єднавчого собору Української православної церкви кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися з головою Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм. Ось короткий уривок із його коментаря про Томос і російську агресію.
Я, може, не правий, але вірте, бо якщо було не було анексії Криму, не був Путін. Він вів війська на схід України. Я думаю, що, може, і Томосу було, ми того не мали. Боляче, що через жертв. Але хтось нарікає на Порошенка, на президента. Я деяким казав, і політика, нарікайте на Путіна. Я би Путіну дав пораду забрати війська, як скоріше, з України. Якщо забере війська, російська церква, що може там у тім числі лишитись. Не забере війська, буде далі воювати з Україною. Українці знайдуть в себе силу, проявлять гідну національність до своєї держави. І російська церква буде ще раз зменшуватися.
Більше тез із інтерв'ю з митрополитом Макарієм читайте на сайті radiosvoboda.org. У Європарламенті в середу відбулася церемонія вручення премії Сахарова 2018 року, присуджена Олегу Сенцову. Звернення ув'язненого в Росії українського режисера до Європарламенту під час церемонії зачитала Наталія Каплан, сестра Олега Сенцова. Ось цитата цього звернення. Андрій Сахаров – безумовно людина, на яку варто рівнятися і стояти десь поруч з ним. Це надто велика для мене честь. Він дуже високо підняв планку освіченості і таланту, інтелігентності і вихованості, гідності і гуманізму. Але я маю надію, що ще зможу і встигну зробити щось для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду. Написав Олег Сенцов. Премію отримала сестра Наталія Каплан, яка постійно бореться за звільнення свого брата, та адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Із ними розмовляли кореспонденти Радіо Свобода після вручення премії.
Это не только награда, не столько награда, сколько инструмент, чтобы показать, что происходит в России. Я очень надеюсь, что благодаря международным политикам, которые смогут объединиться ради высокой цели, ради которой сейчас и сидит Олег Сенцов, и все-таки найти тот рычаг и создать условия, чтобы Кремль начал отпускать украинских политзаключенных и политзаключенных вообще. И чтобы там просто перестали вытирать ноги о права человека.
Олег, конечно, надеется, и как правильно Наталья сказала, надеется на то, чтобы эта премия была определенным рычагом давления для того, чтобы можно было освободить украинских политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах, колониях и в других учреждениях на территории России, которые незаконно осуждены либо привлечены к уголовной ответственности.
Під час вручення премії в центрі зали пленарних засідань Європарламенту було порожнє крісло, символізуючи відсутність лауреата. Також у залі велика кількість євродепутатів тримали написи «Free Сенцов». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині програми. Український день на капіталійському пагорбі. Одразу три резолюції щодо України.
This resolution sends two messages.
Ця резолюція надсилає два меседжі. Перший – українському народу, другий – меседж Москві.
Нова голова правлячої партії ФРН і зовнішня політика, зокрема, тема України.
Фактом залишається, що Крим незаконно анексований Росією. Фактом залишається і те, що сепаратисти підтримуються Росією. 10 тисяч українських солдатів загинуло.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей витримала голосування з питання про довіру. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня на капіталійському пагорбі у Вашингтоні був справжній український день. Одразу три резолюції щодо України ухвалила Палата представників Конгресу США про «Північний потік-2», агресію Росії в Азові і про Голодомор. У резолюції про Голодомор конгресмени, зокрема, визнають висновки комісії щодо голоду в Україні, представлені Конгресу у 1988 році, де мовиться, що Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-33 роках. Раніше резолюцію аналогічного змісту ухвалили у Сенаті Сполучених Штатів. Резолюція Палати представників Конгресу щодо агресії Росії в Азові називає російську агресію неприйнятною. Американські законодавці закликають Кремль негайно звільнити захоплені човни та їхні екіпажі і припинити порушення українського суверенітету. Адміністрацію Трампа конгресмени закликають притягнути Росію до відповідальності за агресію. Ось що сказала Ілеана Рос Лейтінен, конгресвумен, республіканка.
Російські війська відкрили вогонь по українських кораблях, протаранили та захопили українські човни та їх екіпажі, які намагались пройти через Керченську протоку. І це було очевидним порушенням міжнародних норм та угод. За допомогою цієї резолюції та інших кроків ми можемо продемонструвати Путіну та світові, що ми пильно слідкуємо за ситуацією. Ми продовжуватимемо підтримувати народ України та зробимо все необхідне, щоб захистити Україну та інші країни, які опинились під загрозою імперських амбіцій Путіна, та переконатись, що вони можуть жити в мирі та безпеці.
Далі Ед Ройс, конгресмен, республіканець.
This resolution sends two messages.
Ця резолюція надсилає два меседжі. Перший – українському народу. Вона демонструє, що ми залишаємося відданими наданню допомоги українцям у їх боротьбі за свободу. Другий меседж – Москві. Резолюція дає чітко зрозуміти, що США будуть продовжувати протистояти агресії Росії. Я закликаю президента зробити так, щоб Москва зрозуміла, її дії матимуть наслідки, щоб Москва усвідомила відданість США захисту незалежності, свободи та суверенітету України.
А ось слова конгресмена-демократа Еліота Енгеля.
Ми сподіваємося, що і народ України, і шахраї, які керують Росією, нас почують і знатимуть. Конгрес не буде мовчати перед обличчям обурливої поведінки Москви.
У резолюції щодо Північного потоку-2 конгресмени підтримують запровадження санкцій проти будівництва контроверсійного газогону і закликають президента США підтримати енергетичну безпеку Європи та зменшити залежність від Росії. Ось що заявив Тед По, конгресмен-республіканець.
Північний потік-2 – це енергетичний шантаж. Його запуск призведе до збільшення енергетичної залежності наших європейських союзників від російського газу. Протягом 30 років Росія використовувала свої величезні енергетичні ресурси для того, щоб примушувати своїх європейських сусідів поступатися у торгах з нею. Це змушувало Європу мовчати відносно незаконної агресії Росії в Україні, в Криму та Грузії. Сьогодні ж Європа має інші варіанти. Америка збільшує поставки зрідженого газу на світовий ринок. До 2019 року американські поставки зрідженого газу зростуть на 80%. Європа може і повинна сказати «ні» Північному потоку-2. Володимиру Путіну, такому собі Наполеону Сибіру, не можна довіряти. Він не може бути надійним торговельним партнером. Його агресія в Україні демонструє, Росія – це загроза, а не друг. Ми повинні прийняти цю резолюцію, щоб сказати нашим європейським союзникам, Північний потік – погана ідея.
Далі почуємо Ілеану Рос Лейтінен, конгресвумен, республіканку. The Nord Stream
2 pipeline. Будівництво Північного потоку-2 дасть Росії додатковий інструмент панування над союзниками по НАТО та над Україною. Підірве енергетичну стабільність Європи та готовність Європи зупинити російську агресію. Я закликаю президента використати всі його інструменти, щоб запобігти побудові цього газопроводу.
Про Північний потік-2 говорила і нова голова правлячої партії Німеччини – Християнсько-демократичного союзу ХДС, який більше не очолює канцлер Ангела Меркель. З'їзд у Гамбурзі їй на зміну обрав Аннегрет Крамп-Карренбауер, генерального секретаря ХДС і колишнього керівника уряду землі Саар. Німецькі коментатори на телебаченні, щоб не вимовляти складне і довге ім'я політика, почали називати її скорочено – АКК, за першими літерами трьох слів. Хто вона, Аннегрет Крамп-Каренбауер. Яку політику щодо України здійснюватиме ХДС під її керівництвом у найближчі кілька років, почуємо у розповіді кореспондента Радіо Свобода в Німеччині Наталії Писанської.
Політичний клон канцлера Ангели Меркель, Міні Меркель, її бліда тінь, а також політик неспроможний запропонувати щось інше, ніж це досі робила її попередниця на посаді голови партії. Це думка опонентів АКК, як скорочено називають Аннегрет Крамп-Каренбауер, котрі вважають, що вона не зможе стати незалежною політичною постаттю і радикально змінити ХДС. Але очевидним є те, що вона прагнутиме довести протилежне – і не лише стати довіреною особою Меркель, а й зміцнити єдність партії, котра на з'їзді розкололася практично навпіл. Чи допоможуть їй заявлені у промові перед однопартійцями послідовність у політиці ХДС і відданість ідейному фундаменту, закладеному в основу слова християнський? У будь-якому разі перед АКК стоїть складне завдання – повернути ХДС колишню популярність та авторитет. Якщо їй це вдасться і партія виграє вибори в 2021 році, то вона сама зможе претендувати на посаду канцлера Німеччини, оскільки Меркель заявила, що не має наміру ще раз висувати свою кандидатуру. Аннегрет відома як людина з консервативними поглядами, зразкова католичка і мати трьох дітей. Хоч чимало експертів і вважають, що Крамп-Каренбауер не відхиляється від курсу Ангели Меркель, проте в деяких питаннях вона виявляє більшу рішучість, ніж канцлер, не переходячи в режим очікування. Зокрема, під час ток-шоу на німецькому каналі ARD, присвяченому ескалації Росією ситуації у Керченській протоці, вона рішуче засудила дії Кремля стосовно України, не шукаючи делікатних висновків. Тож, для Крамп-Каренбауер існують факти, які не підлягають обговоренню.
Але фактом залишається, що Крим незаконно анексований Росією. Фактом залишається і те, що сепаратисти підтримуються Росією. Фактом залишається і те, що 10 тисяч українських солдатів загинуло. Фактом є і те, що половина населення Донбасу змушена втікати, що створило величезну гуманітарну проблему. Фактом є і те, що цілий регіон зруйнований.
Вона переконана, що досі не були створені такі жорсткі умови, які б зупинили Володимира Путіна. Щодо ескалації у Керченській протоці, то такими умовами може стати домовленість європейських портів, а можливо й американських, про те, що судна з портів Азовського моря не можуть туди заходити. І також заяви, що Азовське море не є російськими внутрішніми водами і повинно мати міжнародний доступ. Однак на триразове уточнення ведучої ток-шоу, чи є Крамп-Каренбауер прихильницею жорсткої політики щодо Росії, вона щоразу ухилялася від відповіді. Німецький аналітик і політолог Штефан Майстер пояснив, що це зрозуміло, оскільки АКК насправді ще не має власної позиції щодо східноєвропейської політики.
Досі вона позиціонувала себе як фахівець із питань суто внутрішньої політики. І насправді ми не знаємо, яку саме позицію вона займе щодо України. Ми чули окремі її висловлювання, але з них ми ще не можемо зробити висновки, якою буде її політика у цьому питанні. Вона ще не знайомилася глибше із цією тематикою. Зрештою, її позиція буде залежати від радників, оскільки у неї немає жодного стосунку чи, бодай, зв'язку з Україною. Тобто у неї досі не було нічого, що пов'язувало її із цією країною, ані в питаннях зовнішньої політики, ані певного російського чи східноєвропейського зв'язку.
Тим часом радником Крамп-Каренбауер нині є Ніко Ланге, колишній керівник відділу фонду Конрада Аденаура у Києві з 2002 по 2012 рік. Штефан Майстер переконаний, що саме звідти йдуть дещо жорсткіші висловлювання у питаннях України. І до таких можна віднести також і дещо інше бачення проекту «Північний потік-2», котрий споруджується.
Політична дискусія щодо цього питання має вестися всередині ЄС. І цього не можна уникнути, оскільки це не є суто економічним проектом. Через нинішні конфлікти дії російського уряду, особливо Володимира Путіна, зросло політичне значення цього транзиту. Тому маємо розуміти, що його дії призведуть до того, що це будівництво в Європі ще більше ставитиметься під сумнів, ніж досі. І це матиме вплив на внутрішньополітичні дискусії в Німеччині.
Чи зможемо ми на цьому тлі дотриматися нашої обіцянки враховувати інтереси України та інших європейських держав, запитує Крам Каренбауа, наголосивши, що у ЄС є можливість обмежувати майбутні обсяги російського газу у європейських трубах. Тим часом чимало спостерігачів звертають увагу на дуже символічний, на їхню думку, знак. Першим із обранням Аннегрет Каренбауер на посаду голови ХДС привітав у телефонній розмові президент України Петро Порошенко. Для АКК це теж було перше безпосереднє спілкування з президентом України. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у середу витримала голосування з питання про довіру, яке організували її колеги по консервативній партії. Її підтримали 200 депутатів, той час як недовіру висловили 117. Мей залишиться прем'єром Великої Британії. Для усунення її з посади противникам було потрібно не менш ніж 158 голосів. До оголошення результатів голосування Мей повідомила однопартійцям, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, запланованих на 2022 рік. За її словами, більшість консерваторів не хочуть, щоб вона очолювала партію під час передвиборної кампанії. Мей закликала не знімати її з посади прем'єра. Такий результат, на її думку, зіграв би на руку опозиції і завадив би процедурі виходу Великої Британії із Євросоюзу. Чому ж питання про довіру до Терези Мей виникло саме зараз? Цю тему коментував із Лондона кореспондент «Голосу Америки» і «Радіо Свобода» Богдан Цюпин.
Через Брекзит, а саме через угоду, яку майже упродовж 2 років уряд Терези Мей виторговував на переговорах з Брюсселем, ця угода була готова, вона мала бути на голосуванні у понеділок у британському парламенті, але Тереза Мей визнала, що угода не має підтримки серед депутатів і вона була змушена відмовитися від голосування.
Якби рішення було іншим, чи могло б це вплинути на розлучення Британії з ЄС, тобто Брексит?
Ні, Лондон не може передумати, для цього потрібні би були якісь катаклізми політичні, якісь радикальні зміни, яких поки що немає. Поки що обидві провідні головні партії у двопартійній британській системі заявили, що вони втілюють результати референдуму 2016 року. Питання лише довкола того, яким буде Брекзит, які будуть умови, які будуть взаємини Британії з Європейським Союзом. І саме довкола цього головні проблеми. Єдине, що зараз ускладнює цю всю проблему час, тому що до крайнього терміну, до дня, коли Британія офіційно вже не буде членом Європейського Союзу, залишилося буквально трохи більше 100 днів. І, наприклад, деякі ідеї, навіть про, наприклад, другий ще один референдум з цього питання, на це просто вже немає часу. На те, щоб навіть обрати нового лідера, потрібно буде принаймні 4-6 тижнів. Тобто не лише проблема з тим, що немає згоди у середині консервативної партії, у середині парламенту, щодо того, на яких умовах Британія виходить з Європейського Союзу, але і також годинник, так би мовити, тисне на британських політиків. І це все спричиняє таку напруженість, розгубленість і дуже серйозну, дехто каже, політичну кризу.
Коментував Богдан Цюпин. Ми ще зустрінемося з ним у наступній частині програми. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Акція «Ковдра у клітинку» зібрала активістів у Києві із реакціями на Романа Насірова.
Всі ці події, які от акумулювалися на цей момент з Сімочкою, з Насіровим, з вбивством Катерини Гадзюк, ми прийшли ще раз сказати, що це має зупинитися.
Що пообіцяв жовтим жилетам президент Франції Макрон? Чому католицького священика в Іспанії називають Робін Гудом?
Ім'я Ангель латиною пишеться «енджел», що в перекладі «янгол». Сам падре каже, це просто збіг, а допомагає комусь, бо сам з того щасливий.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Увечері 12 грудня на Майдані Незалежності в Києві зібралося декілька десятків громадських активістів. Вони висловили своє обурення щодо рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби України. Окружний адміністративний суд Києва, який 11 грудня визнав протиправним і скасував розпорядження уряду про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби, визначив також суму компенсації чиновнику з боку держави. Уряд планує оскаржити це рішення. Радіо «Свобода» побувало на Майдані і розмовляло з активістами. Масі Наєм, правозахисник, так прокоментував ситуацію.
Ми просто хотіли зібратися, показати, що насправді суспільство за цим слідкує і не вийде так, як виходило безліч часів, коли звільняють людину, розуміючи, що це звільнення незаконне, а потім підставляють суддів, бо вони вносять рішення правосудні за відсутністю доказів у органу, який приймав рішення про звільнення. Ну і таким чином просто суспільство нібито бачить звільнення Насірова, але його не відбувається.
Юлія Марушевська, громадська активістка, екс-очільниця Одеської митниці. Далі.
Сьогодні ми хочемо сказати, що українська держава, на жаль, не дає своїм громадянам гарантій безпеки і верховенства права.
Почуємо Олександра Данилюка, екс-міністра фінансів України.
Всі ці події, які от акумулювалися на цей момент, з Сємочкою, з Насіровим, з вбивством Катерини Гадзюк, так, тобто це все просто накопичилося. І от ми прийшли ще раз сказати, що це має зупинитися.
Перемагали не ті, хто має більше грошей.
У ніч понеділка президент Франції Еммануель Макрон виступив зі зверненням у зв'язку з масовими протестами так званих «жовтих жилетів», які тривали майже три тижні. Вони почалися з вимоги до влади Франції відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне. Що ж запропонував президент? Ми почуємо це від європейського кореспондента «Голосу Америки» і «Радіо Свобода» Богдана Цюпина.
Насамперед, президент Франції виступав дуже так замирливо, навіть просив вибачення фактично у демонстрантів. Головне, що він запропонував, це національні дебати про те, що робити далі, як країні розвиватися, як вирішувати соціальні проблеми. Що стосується конкретних кроків, найближчих кроків, це насамперед обіцянка підвищити мінімальну заробітну платню на 100 євро на місяць. Французький президент сказав, що з наступного року, з 2019-го, мінімальна платня у Франції становитиме тепер 1900 євро. Це така конкретна пропозиція, також певні є податкові послаблення. І, очевидно, частину демонстрантів це задовольнить, частину ні. Далі покаже, наскільки продуктивними будуть ці національні дебати, які пропонує президент Макрон.
У причетності до протестів звинувачують Росію. Зокрема, британська газета «Таймс» заявила, що для розпалювання протестних настроїв використовували сотні пов'язаних з Росією акаунтів у соціальних мережах. У Кремлі назвали це наклепом. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан заявив, що Париж вивчає можливу причетність Москви до акцій. Що відомо про це?
Так, про це йдеться насамперед у засобах масової інформації, але я, напевне, так само буду обережний, як і французький міністр закордонних справ, що він не має про що говорити, допоки немає результатів офіційного розслідування. Тобто ми бачимо з повідомлень спеціалізованих, скажімо, аналітичних центрів, які кажуть, що є у Твіттері, в інших соціальних мережах ознаки того, що акаунти, так звані, пов'язані з Росією, намагаються поширювати інформацію, яка, напевне, підбурювала демонстрантів. Але наразі далі цього якихось конкретних звернувань поки що немає.
Це був Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» і «Радіо Свобода». З 2025 року Норвегія має намір повністю заборонити ввезення та продаж нових автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами. За цей час норвезький уряд зобов'язується забезпечити країну всією необхідною інфраструктурою і перевести на електрику весь громадський транспорт. Але амбіційні плани Норвегії торкаються не лише наземних перевезень, а й повітряних. Почуємо розповідь власти Лазур.
Бачите автобусну смугу? Якщо ви власник електрокару, ви можете нею спокійно скористатися. Особливо це стає у пригоді, коли на дорогах повно машин. Я їду автобусною смугою і таким чином економлю час.
Власникам авто з бензиновими чи дизельними двигунами поїздка смугою громадського транспорту обійдеться штрафом у 5 тисяч крон. Це понад 17 тисяч гривень. Петер пересів на електрокар 6 років тому. Каже, не шкодує.
Щойно ви пересідаєте на електрокар, муніципальні парковки для вас стають безкоштовними. Також ви безкоштовно їздите платними автобанами. У Норвегії дуже багато платних доріг. Для нас вони безкоштовні. Якщо вам треба скористатися паромом, ціна буде наполовину нижчою, ніж для авто з бензиновим двигуном.
Ще один плюс – безкоштовна зарядка. Станціями підзарядки облаштовують зупинки та гаражі по всій країні.
Якщо ви паркуєтеся на ніч або ж протягом робочого дня, то цього буде достатньо, щоб повністю зарядити батарею. Поки ви спите чи працюєте, вона заряджається.
Перші стимули для купівлі електрокарів у Норвегії запровадили ще на початку 90-х. Тоді власників автомобілів з електродвигунами звільнили від податку на імпорт. Згодом скасували дорожні збори та податок на додану вартість. Наразі загальний обсяг державних субсидій на підтримку електромобілів у Норвегії оцінюється у 5 мільярдів доларів.
З 2025 року у Норвегії мають намір повністю заборонити продажі нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. За цей час уряд зобов'язується забезпечити країну всією необхідною інфраструктурою і привести на електрику весь громадський транспорт. Але амбіційні плани Норвегії торкаються не лише наземних перевезень, а й повітряних.
100% електричний. Вперше цей літальний апарат піднявся в небо влітку цього року. На борту, крім пілота, був норвезький міністр транспорту. Фактично так почалася нова ера в сфері авіаперевезень. А от першими українцями, які здійснили подорож на борту норвезького електролітака, стали журналісти Радіо Свобода. Для повної зарядки треба 40 хвилин, після чого апарат здатен подолати 100 кілометрів у небі. Цей двомісний літак має стати прототипом великих електричних лайнерів, якими Норвегія планує замінити частину авіапарку.
За планами норвезького уряду, до 2040 року всі внутрішні рейси мають здійснюватися електричними літаками. Ми сподіваємося, що перший комерційний рейс відбудеться до 2025 року.
Головним аргументом на користь електрифікації транспорту тут називають збереження довкілля. В уряді наголосили, третина викидів СО2 припадає на транспортний сектор країни.
Наша мета, як і мета всіх країн, які підписали Паризьку кліматичну угоду, зробити все можливе, що від нас залежить, аби не допустити підвищення середньої температури на планеті.
Ми починали нашу програму із теми Української православної церкви, а закінчимо сюжетом про католицького священника Падре Анхеля, якого знає вся Іспанія. Він створив ресторан із промовистою назвою «Робін Гуд». 50% від замовлення звичайного відвідувача іде на обід нужденним. Перше, друге і десерт. І страви такі ж смачні, як і в основному меню. Ірина Смірнова, кореспондент Радіо Свобода, побувала у Мадриді і скуштувала сама ці страви.
Якщо ви поклали 1 євро і натиснули ось сюди, ці гроші підуть на те, щоб людина прийняла душ. А якщо кинете ось сюди 2 євро, то на транспорт плюс сніданок за 5 євро.
Адріана та Хуан Карлос, волонтер і головний менеджер ресторану, показують, як звичайний відвідувач може допомогти тим, у кого скрута. Щодня в центрі Мадрида, в ресторані «Робін Гуд», безкоштовно обідає не менше 100 людей. Сьогодні суп з морепродуктів, на друге – яловичина з оливками і картопля. А буде ще й десерт. Щоб потрапити на безкоштовний обід, треба дотримуватись простих правил. Зареєструватись, бути тверезим, чистим і приходити о 18:45. Іспанці обідають ввечері.
Я щойно влаштувався на роботу, але ще й досі залишаюся на вулиці. Чекаю від держави виплати за той час, коли був безробітним. Було б добре, аби таких ресторанів для людей, що живуть на вулиці, було б більше.
Будь-яке замовлення у цьому ресторані – це вже допомога безпритульним. Навіть якщо це буде всього одна філіжанка кави. Тому що половина від суми кожного чека йде на благодійність.
Раві не присідає і на хвилинку. Треба всіх нагодувати. Він тут кухар. Саме з Марокко, мусульманин, тому якщо в меню свинина, він знайде, з чого приготувати обід для одновірців. 2 роки тому Раві сам ходив на благодійні обіди поїсти.
Я був у страшній депресії, коли в мене помер брат-близнюк. Я втратив роботу, став безхатченком. В Сан-Антоні мене спочатку просто підтримували морально, годували, а коли дізналися, що я кухар, з великим досвідом запропонували роботу.
Сан-Антон – католицька церква, яка й утримує ресторан. Про віросповідання в Раві навіть не питали, просто допомогли.
В мене тепер є житло, окреме, тільки для мене. Я ж отримую зарплатню кожного місяця, можу собі дозволити.
Чоловік не втримується, аби не похизуватися.
Падре Ангель подарував мені, він наш янгол.
Ім'я Ангель латиною пишеться «Енджел», що в перекладі «Янгол». Сам падре каже, це просто збіг, а допомагає комусь, бо сам з того щасливий.
Мені дуже тяжко спостерігати, коли людина вимушена їсти, пити просто на вулиці, сидячи на землі. Я подумав, я ж можу їм дати те, чим користуюся сам. Ресторан з тарілками, з чашками, все як для звичайних людей.
Годують не тільки в ресторані, а й у церкві. Тут за потреби лікують, дозволяють залишатися на ніч. Церква відкрита 24 години. А це дуже особисте для падре Ангеля.
Коли йому було 6 місяців, він сильно обгорів, майже повністю. Ми привезли його сюди, щоб лікувати. Лікарі відновлювали йому обличчя, вуха.
Хлопчика Хосе і Сальвадора вилікували, а 3 роки тому падре його всиновив. Багатодітна родина хлопчика відпустила його в Іспанію. Зараз 14-річний Хосе посилено вчиться. Помічники падре жартують, може теж долучиться до благодійності. Адріана – волонтер з ресторану, вчителька англійської в дитячому садочку. Чому вона вечір суботи проводить тут, пояснює дуже просто.
Знаєте, це для мене задоволення. Ми самі можемо опинитися тут, бо це життя. Ніхто не знає, що нас чекає. Можливо, і я, і ви опинимося у такій ситуації.
Краще, щоб ми в такій ситуації не опинялися. Але насправді ніхто не знає, що на нас чекає. Але ми можемо сподіватися на краще. Я, Людмила Ванник, сподіваюся на зустріч із вами за тиждень. Це була «Свобода за тиждень».